17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Doktor Goran Šarić, katolički teolog i istoričar iz Rijeke, bavi se istraživanjima prećutane istorije Balkana, kulturnog i etničkog inženjeringa naroda i država. Njegovo nedavno predavanje u prepunom amfiteatru Mašinskog fakulteta u Beogradu održano je pod naslovom Večni rat. Srbi u tajnim arhivama Vatikana. Goran Šarić otkriva put koji je prešao u svojim intelektualnim traganjima za istinom.
Ja sam Goran Šarić, teolog i povjesničar iz Rijeke i zadnjih 15 godina bavim se istraživanjima kako naše drevne povijesti, tako i geopolitike i tih zakulisnih zbivanja ovdje na Balkanu, a i šire. Rodio sam se u Rijeci, završio sam srednju medicinsku školu i nakon nje sam upisao Katolički bogoslovni fakultet, gdje sam dobio znanja koja su mi bila potrebna da bi se bavio ovim područjima. Zato što ako studiramo povijest ili arheologiju, nekako je naše znanje segmentarno. A na ovom mom filozofsko-teološkom smjeru imao sam ogroman spektar predmeta koji su mi dali taj alat, mentalni prije svega, da mogu pristupiti tom istraživanju. Prije svega to je bio predmet koji se zove znanstvena ili naučna metodologija, koja nas uči osnove naučnog rada, što je često puta izostajalo kod ljudi koji su se bavili i autohtonizmom i tako dalje, koji nisu dovoljno pažnje polagali prema toj naučnoj metodologiji. Drugi predmet koji je bio možda još i važniji zvao se logika i spoznajna teorija. To je u suštini logička argumentacija. Pored toga bila je i filozofska argumentacija koju nam je predavao čuveni ateista Boran Berčić. Znači nije bilo bitno koje nekakvog vjerskog uvjerenja, bilo je bitno da primimo najbolju obuku i najbolje znanje. Dva važna predmeta su bila egzegeza i hermeneutika. Egzegeza je u stvari analiza teksta gdje je on nastao, kako, kad, u njegovom vremenu i prostoru. A hermeneutika kako u tekstu pročitati ono što piše. Ne ono što bi mi u njega htjeli učitati, a ni ono što bi možda onaj koji je napisao nam je htio dati poruku, ali mi pokušavamo otkriti između redova šta tamo piše, koje je pravo značenje teksta. Tu su bile još druge pomoćne discipline i kao arheologija i druge znanosti i to je meni dalo jedan alat kojim sam ja onda mogao pristupiti istraživanju bilo koje teme. Kako sam završio i srednju medicinsku i elektroškolu, dve prirodno znanstvene škole, bio sam jak ranije, znači prije nego što sam se počeo ovim baviti, u prirodnim naukama. Više sam ih volio. Meni je najdraži predmet u osnovnoj školi bila matematika, volio sam biologiju i lomio sam se kad sam završio srednju školu da li da odem na molekularnu biologiju, medicinu, ali je nekako prevagnuo taj moj interes za ove društvene teme jer sam znao da ove stavove ne mogu braniti ili da će mi biti teže da ih branim ako sam u nekakvim prirodnim naukama. Sad ja nisam prvih par godina ni bio vjernik, nisam ni išao u crkvu, nisam imao taj običaj i jedan koji je bio, to se poslije otkriva, zadužen da me prati, me pita li ideš ti na misu, to je ko ovdje liturgija. Ja sam rekao ne idem. On je rekao dobro. Neko iz službe njihove. I prošlo je jedno pola godine ili godinu dana, on me opet pitao da li idem. Ja sam u međuvremenu se počeo jako interesirati za duhovno i rekao sam gledam je na TV-u, pošto u Hrvatskoj je svake nedelje prenos mise. I on je rekao treba bi tamo biti fizički. I prošao još jedan period, ja doživljavam nekoliko događaja koji su me potakli da postanem vjernik. Prije svega upoznao sam jednog sika, nikad ga poslije više nisam mogao naći, divan jedan čovjek koji mi je, taj sikizam koji je jedna od najvećih svjetskih religija u Indiji, nekakav spoj, kolokvijalno da kažemo, islama i hinduizma, kojim je taj svoj sikizam i generalno odnos religije i nauke, pošto sam imao nekakav onako naučni pristup, ateistički, redukcionistički, pokazao mi je da to ne mora biti u kontradikciji. Druga stvar koja se desila, bila je jedan mistični moment koji sam imao tokom predavanja. Znači, baš se sjećam, bio je nadbiskup Devčić držao predavanje, meni je to bilo dosadno. Ja sam listao po Novom Zavjetu i pokušao sam shvatiti šta se tu desilo. Da li je apostol Pavle ušao u sukob sa ovom Jeruzalemskom crkvom koju je predstavljao Jakov brat gospodnji Petar i da li u stvari, kako kažu apostol Pavle, krivotvoritelj kršćanstva ili nije, o čemu se tu radilo. I dok sam to čitao u poslanici Galačanima, na jedan put sam osjetio da se nekakva ljubav, punina, milina, to je neopisivo riječima, spušta na mene. Da li je to trajalo sekundi ili minut, ja ne znam. A u tom trenutku sve je bilo na svom mjestu. Ti ono shvaćaš da si jedno sa Bogom, da tako kažem, jer hvala riječ da se to opiše, s tom sviješću koja stoji iza svega, i to je nekakav predivan osjećaj. Znači, ja kao ateista koji nikad nije odgajan u nekakvom vjerskom duhu, koji sam imao onako dosta skeptične stavove prema svemu tome. I ja gurnem taj Novi Zavjet i kažem, izgleda da je ovo pisano onako programirano neurolingvistički, da to izazove ovakvu reakciju kod mene. Međutim, prošlo još nekih mjesec dana, a ja sam se i dalje lomio i na kraju sam prvi put, nakon ko zna koliko godina, ušao u crkvu. I ušao sam u ispovjedaonicu, tamo je bio pokojni otac Serafin. Njega nisu baš voljeli, ali evo, meni se pokazao kao neko ko mi je stvarno pomogao na tom putu. Ja sam njemu rekao, velečasni, ja sam slab u vjeri. Znači, ne znam da li Bog postoji stalno, se lomim stalno. On je meni rekao, nije to slabost u vjeri. Slab si u vjeri kad ne pomogneš siromahu, slab si u vjeri kad uvrijediš bližnjeg. I tako mi je sve redom rekao, gdje on u stvari slabost vjere fokusirao na međuljudske odnose, a ne na dogmu, ne na nekakvo slijepo slijeđenje rituala i tako redom. I tu se to meni svidi i ja postanem vjernik. Prošlo je možda od toga ne znam koliko, par mjeseci, i ponovo ta isti s početka priče koji je me dva put pitao, pita isto pitanje treći put. Da li idem na misu? A oni su znali. A ja sam išao na misu tada redovno, svaki dan. Kažem, idem. On kaže, znam. I onda me odveo kod tog nadređenog i rekao ovako, mi ti nudimo da ideš u Sjemenište, Opus Dei i tako dalje. Primijetili smo da brže reagiraš nego drugi na fakultetu, da si inteligentni, da si sposobniji, i nudimo ti to. Ja sam se tu našao pred jednim velikim izazovom. S jedne strane, moj život bi za ovih bio riješen, egzistencija nikad ne bi digao ništa teže od viljuške. Znači, sve apsolutno je na njima. Ja nisam ipak odlučio da odem kod njih, zato što prvo nisam bio siguran u te dobre namjere. Ja dok sam god studirao, ja sam stvarno redovno odlazio u crkvu i sve to. Međutim, imao sam jedan odmak prema svemu tome, jer sam osjećao, a i vidio svojim očima, da je veliki nemoral i da se ne živi ono što se propovijeda na svim nivoima crkve, a što idemo prema više, to je gore. Još među običnim svećenicima možemo naći jako puno poštenih, iskrenih ljudi, a što idemo na neke više stepenice, to je gore. Tako da sam ja stalno imao tu nekakvo preispitivanje i tako dalje. S vremenom, kako sam imao uvid u dokumentaciju, kako sam jako puno proučavao sukob katoličke crkve i masonerije, koji sad više nije tako jak kako uopće i postoji zadnjih 30 godina, pošto katolička crkva više ne izdaje dokumente protiv masona i znamo da postoje lože u Vatikanu i tako dalje. Sasvim slučajno otkriće je bilo djelovanje Vatikana ovdje u 19. stoljeću, pa sam onda išao i dalje. I onda sam vidio kako je Vatikan u stvari stvarao podjele ovdje na Balkanu, kako mu je cilj bio katoličenje cijelog Balkana, a kako mu je najveća obsesija bila katoličenje Rusije. I tu mi je postala jasna ta politika Londona, Vatikana, Beča i Berlina prema nama. I kad sam jednom to postavio ispravno, sve se drugo uklapalo u tu moju paradigmu. Međutim, iako sam sve to znao, nisam htio izaći u javnost, baš zato što sam bio siguran da kada izađem bit će prijetni, bit će napada. I tu srećem pukovnika Stojmenovića na promociji izdavačke kuće Pešić i sinovi. Kako smo se upoznali, tako se više nismo razdvajali. Što god mi je bilo nejasno, taj mi je čovjek rješio.
Da. Bogi Stojmenović je jedan od članova grupe 69.
Da, te famozne grupe 69 s kojom se neki sprdaju, koje se neki koji su bili članovi sad odriču zato što smatraju da je tako oportuno. Međutim, svugdje u svijetu vi imate parapsihološke institute pri vojsci, obavještajnoj službi i tako redom. I možda se vi sjećate one knjige koja je izašla pred 30 godina, zvala se Iza zavjese. Pisale su dve novinarke o istraživanjima na tom parapsihološkom planu u Sovjetskom savezu. To je ona čuvena Nina Kolagina koja je savijala predmete snagom misli. I oni su izbrali 40 instituta za parapsihološko ratovanje iza te željezne ili gvozdene zavjese, gdje je CIA u stvari dala tim novinarkama dokumente u tom ratu obaveštenom protiv Sovjetskog saveza. E sad, mi nismo znali da to postoji na zapadu, mogli smo samo pretpostavljati kao što nas pretpostavljamo da postoji u Kini. Međutim, izlazi knjiga pred koju godinu koja se zove Parapsihološki ratovi i tamo imamo Hala Puthofa, jednog od najvećih fizičara 20. vijeka, koji kaže da je on sudjelovao u tim institutima koji oni zovu psihotronika i razne eksperimente su provodili od tog remote viewinga, gledanje na daljinu, pa nadalje. Poznati je onaj eksperiment koji su radili MK Ultra, znači i mnogi drugi. Slučaj Davida Koresha je vjerovatno vodi trag do tih obavještajnih američkih zajednica. Zašto? Jer oni su mogli simulirati da čovjek čuje glas u glavi za kojeg misli da mu govori Bog. I onda je on odveo u smrt sve one svoje sljedbenike u Vaku u Teksasu i znamo šta se sve već tamo desilo. Tako da, ja pošto sam znao neke od tih stvari, meni uopće nije bilo čudno kad mi je Bog i o tome pričao, da su imali tu jednu pri vojsci Srbije organizaciju, odnosno tadašnje Jugoslavije, koja se bavila i time. I sad šta je interesantno, Ljubodrag Stojadinović, koji je bio NATO lobista i žestoki protivnik i Grupe 69 koji je o tome pisao članke gdje se ispredavao, čak i on ne negira da su dva aviona sa Saratoge pala, a prije toga je najavila Grupa 69 da padaju. On kaže da je to koincidencija. Ali vrlo interesantno je da neko dođe danas na televiziju, kaže paše ta dva aviona sa nosača i onda nakon par dana ta dva aviona padnu. Znači to je bio jedan od primjera koji pokazuje da nije to bilo tako šaljivo kako se to prikazuje kroz medije. Osim toga, zadatak Bogija je bio da skrene pažnju s onog što je stvarno ta grupa radila prema onom što su ljudi mislili. Osim toga, to je jedna vrsta ne samo psihotronskog, psihološkog, propagandnog, neokortikalnog rata, hibridnog kako ga danas zovu. Nedavno, evo i hrvatski premijer Plenković pričao o hibridnom ratu, a imamo centar NATO-a u Rigi, otkuda vode te svoje operacije. Znači, taj jedan rat koji se ne vodi oružjem, ali vrlo opasan, mi vidimo u Srbiji konstantno. Ako imate nešto najodvratnije, nekakvog filma koji oni nazovu srpski film, ili recimo imate ovaj zadnji film Južni veter, gdje u sobi za mučenje mafijaškoj stoji srpska zastava. A s druge strane imate američke filmove gdje zastava stoji na grudima njihovih najvećih junaka. E, to je taj rat. Evo jedan primjer koji sam ja vidio dok sam šetao po Beogradu pred par godina, stoje plakati po cijelom Beogradu vesele 90. Prvo 90. Srbima nisu baš bile vesele. I ko stoji nekoliko slika ikona 90-ih, jedna od slika je Clinton kako svira saksofon. Znači, Clinton je simbol veselih 90-ih. Znači, to su sve u filmovima. I to je ovdje ušlo u svijest ljudi. Jer ja nikad u Srbiji nisam čuo da neko kaže samo u zemlji Srbiji i onda navode neki pozitivan primjer kakvih ima na tisuće. Nego kad se desi nešto loše, što sam ja doživio u Zagrebu i na zapadu, uvijek se kaže samo u zemlji Srbiji. Koliko je jaka ta propaganda i teško da se u Srbiji može naći i intelektualac koji bar jednim dijelom nije podlego tome. A zašto? Zato što je njihov stisak na Srbiju ekstra jak. Mi u Hrvatskoj nedavno je bilo da Soros nije uložio ni dinara za nevladine organizacije. Tamo nije toliki pritisak. Ovdje je pritisak. Ovdje ljudi pucaju pod tim pritiskom, pod tim ratom koji ne staje. NATO agresija je bila samo vidljivi dio tog nevidljivog sukoba koji se protiv Srbije vodi, da ne kažem, vjekovima. I to je ono što je mene Bog učio. Pošto sam ja već imao prije toga predznanje, onda sam ja puno brže shvaćao te stvari, jer Bog je bacao, ja bih to rekao, kvantne bombe. Znači, on ti ne bi objasnio sve. On kaže jednu rečenicu koja svako zvuči suluda kad on tako to kaže, onom ko ne zna. Ali kad ti razumiješ čitav put, onda ti znaš slijedi tragove. I tako on mene učio, on je o meni objasnio, pričao mi o toj hladnoći zapada, koja je iz naše gledišta demonska, gdje brat brata ne poznaje, gdje se 20 godina nisu vidjeli, i objašnjavao mi je njihov princip rada, kako oni rada. Pošto sam ja nakon Katoličkog bogoslovnog fakulteta išao polagati razliku i na protestantski fakultet u Varaždin, ATF, ja sam to tamo vidio na svoje oči. Vidio sam kakvi su protestanti. Oni kao da su trenirani da nam skidaju kožu po kožu. Jer tebi Srbin ili Hrvat skine 2-3 kože. Ova ide koliko god ih imaš. I shvatio sam da je njihova strategija i njihova politika prema nama uvijek dugoročno nenaklonjena. Može se desiti kratkoročno da su ciljevi isti. Recimo u Prvom svjetskom ratu igrom slučaja Zapad odgovaralo da Srbija ratuje sa Njemačkom i Austro-Ugarskom. I to je jedan rijedak primjer kad su Zapad i Srbija na istoj strani, ali kako je taj Zapad, a to nije Zapad, to su angloamerički centri moći, jer ni Francuzi nisu slobodni, pa Macron je bio niko i ništa, dan su ga doveli i postoje predsjednik. Ili recimo Merkelica, koja se ne buni kad je prisluškuju, zato što je prisluškuju da vide da ne bi slučajno namignula prema Rusiji. E sad, angloamerički Zapad, Evropa koja je de facto okupirana od 45. godine, jer NATO je ovdje, da Njemačku drži na koljenima, a Rusiju što dalje od Evrope, ta Evropa je ovdje čak i u tom Prvom svjetskom ratu imala maćehinski odnos prema Srbima. I kad god je imala opciju, uvijek je birala tu opciju koja bi bila na štetu srpskog interesa. Uvijek, znači ne postoji primjer kad oni biraju nešto, a da je na strani Srba. Evo vam primjer. Znači vi ako odete u Bosnu, tamo se zalažu za unitarizaciju. Znači ne može nekakva regionalizacija, nekakva autonomija Republike Srpske. A u Makedoniji imate pravoslavni faktor, koji ni nije srpski, ali ajde recimo, eventualno bi mogao biti naklonjen Srbima, tamo se ide prema nekakvoj što većoj autonomiji gdje Albanci sa 20% imaju prava kao da ih je 50%. Ista stvar je bila kod avnojskih granica. Badinterova komisija je čuvala avnojske granice samo tamo gdje su Srbi većina. Recimo Hrvati, oni misle da je Zapad na njihovoj strani. Nije. Zapad je na njihovoj strani samo kad ih koristi protiv Srba. A u suštinski, Hrvati su platili veliku cijenu toga što su na strani Zapada. Propašu ekonomije, potpunom depopulacijom i tako dalje. I onda kad čovjek gleda koji je bolji put, da li taj koji su zabrali Hrvati, Bugari, Makedonci, da bespogovorno slijede diktate Zapada ili da probaju da se suprotstave kao što pokušali Srbi, i ne samo Srbi, ali recimo u Evropi Srbi, mislim da je to bolji put. I sad ja ne mogu u jednoj rečenici ispričati šta sam sve od Boga naučio, ali ja kažem to onako kolokvijalno, on me naučio pameti. Znači on mi je posložio, kad bi on nešto rekao ja bi to slušao i svaki put se pokazao, čak ako sam imao sumnju da je kasnije bio u pravu. On je bio jedan genijalac jer vrlo rijetko srećemo ljude koji su i umjetnici, a i jaki u prirodnim naukama. On je u Zagrebu završio najjaču vojno-tehničku akademiju i to kibernetiku ona vremena. Znači genijalac i zato je on vidio puno dalje. Ali takvi ljudi kao on, oni imaju kvantni um. Kvantni um vidi smisaone veze, a ne kao zapadnjački uzročno posljedično. Zapadnjački um može doći do rezultata samo ako ide korak po korak. A kvantni um vidi smisaone veze i on preskače niz tih međukoraka, njemu oni nisu potrebni. Dao sam ja primjer kvantnog obma, ja bih prije rekao da imam ovaj matematički, cinički, zapadnjački, zato je meni Bogi bio vrlo važan da ja to sve posložim. I kad sam to jednom posložio, onda je samo bilo pitanje vremena kad ću ja izaći u javnost sa onim što znam, i desilo se tako da sam dobio poziv da iznesem ovu priču o našoj drevnoj prošlosti na Balkanu na Hrvatskoj televiziji. Nakon toga me jedna grupa pozvala da držim predavanje na Mašinskom fakultetu prošle godine i onda su samo krenuli pozivi i u emisije i na predavanje jer su ljudi vidjeli prvo da vjerujem ono što pričam, drugo da to pričam emotivno i treće da te stvari koje ja pričam, pričali su i mnogi prije mene, a možda ne sa tolikom argumentacijom i tako sistematski posložene, a upravo mi je to dalo obrazovanje na Katoličkom fakultetu, da tamo nisam studirao, možda ni moje izlaganja ne bi imali glavu i rep kako nemaju mnogi. I onda su se to profilirale neke teze. Prva teza je bila, koju sam pokazao na temelju radova, naučnih istraživanja i knjiga vodećih svjetskih autoriteta, od Njemačke do Amerike, od Italije do Rumunjske, da je prva civilizacija, evropska, a možda i svjetska, bila na Balkanu. Znači, to nije sporno. Pokazao sam šta je sve ovdje prvo otkriveno, od točka do sira, do, ne znam, prvog urbanističkog plana. Znači, ta Dunavska civilizacija je u najmanju ruku bila prva evropska civilizacija, a kad gledamo Gobeli Tepe, pa recimo Çatalhöyük u Turskoj, Sumer i tako dalje, čini nam se da je naša civilizacija bila na nekom višem stupnju razvoja. Ta civilizacija nije ratovala, ta civilizacija nije živjela od otimanja tuđeg, nego je svako živio od svog rada. I upravo je to bio razlog propasti te civilizacije kad su pristizali u nju predsa današnjih zapadnjaka koji su imali ideju da otmu tuđe, da žive od tuđeg rada, jer to je vrijeme kad oni tope metal. Teško je raditi u rudniku, kopati rude. I onda neko dolazi na ideju, pa zašto ne bi doveo robove da mi oni kopaju, a da ne kopam ja. E to je bio taj prvi sukob i mi vidimo da je civilizacija Zapada od tada jedna kultura smrti koja ima temelje na otimačini, tuđeg. Znači, od Rima, koji isto dominantno genetski bio R1B, što su pretnaši zapadnjaka, pa kasnije do Španjolske, Velike Britanije, oni su imali kolonijalna carstva. Oni su dva kontinenta praktično očistili od domorodaca, i tri, i Australiju i oba dvije Amerike. I danas ratuju na Bliskom istoku. Znači, taj njihov liberalni kapitalizam je samo nastavak onog Weberovskog duha, a samo nastavak onog njihovog prijašnjeg feudalizma, otmi tuđe. I Rimljane je u stvari vodila želja za otimanjem tuđem i za porobljavanjem drugih. Dok naši preci nikad nisu ratovali za svojih granica kojih nije neko napao. I mnogi se slažu. Uzmete recimo paralele kod antičkog stanovništva Balkana i kod Slavena. Kažu nemaju robove. Prokopio tome recimo piše, oni ne drže robove. Kad nekog uhvate, ako neko ne ponudi otkupninu, može ostati među Slavenima ili ranije antičkim stanovnicima Balkana ili je slobodan da ode. A kod zapadnjaka to nije bilo tako. To je bila prva teza. Druga je teza bila da nakon što su preci zapadnjaka uništili tu civilizaciju, naši preci su izbjegli u dinarski lanac. I to su ti megalitija, serija, varvarija, Dawson, Medun koje nalazimo duž tog dinarskog lanca i stotine gradina. Sad više nemaju gradove bez opkopa, bez zidova, bez kula. Sad su potpuno utvrđeni jer su naučili pouku iz ovog prvog sukoba. Treća teza je bila da je Rim, koji 250 godina ratovao s tom megalitskom civilizacijom, s vremenom, kad ju je na neki način uspio pobijediti, dao im ipak građansko pravo, prebacio svoje težište ovdje na naše prostore. U Srbiji se malo zna da je 18 careva Rima od tuda. Još dva iz Vinkovaca, pa još jedan iz Splita, pa još jedan iz Crne Gore, došli smo do 22 cara. Znači, s ovog prostora najviše rođeno izvan Italije. Pa da je ovdje bio glavni grad Rimskog carstva, Sremska Mitrovica i tako dalje, koja je bila jedno od četiri grada, u stvari najvažniji. Da su se ovdje crkveni sabori najvažniji odvijali. Da čak i oni carevi koji nisu bili sa Balkana, kao što je Teodozije Veliki, su se ovdje došli ukroniti, on se ukronio u Sremskoj Mitrovici, kad je u presudnoj bici pobjedio Sarmate kod Siska. Ovo nije sporno nigdje u svijetu. Međutim, sljedeća teza koju sam ja iznio je sporna. Da nije bilo masovnog doseljavanja nekakvog naroda koji nema veze sa antičkim stanovnicima Balkana u 7. vijeku. Rekao sam da je selba bilo uvijek i u 7. vijeku i prije i posle. Ali nije došao jedan narod koji je potpuno zamijenio ovaj. E, ako nije došao neki narod koji je potpuno drugačiji, koji je potpuno zamijenio ovaj koji je do 7. vijeka živio, onda su tih 22 cara i naši preci. Onda i ta megalitska civilizacija dio naše baštine. Pa čak možemo reći da je i ta dunavska prva civilizacija sačuvala se u nama, među nama, oko nas, u brojnim kultovima, tradicijama, predanjima. To arheolozi koji su dobronamjerni, etnolozi, teolozi, historičari vide. Sljedeća teza je bila da su prije Nemanjića postale ovdje dinastije. Ne samo da su postale, nego su bile moćne i jake, ratovale su i sa Carigradom i sa Vatikanom. Sljedeća teza je bila da je Srbija, kad se u 19. vijeku oslobodila samo od Turaka, bila trn u oku Vatikanu, Beču, Berlinu i Londonu, najvećim centrima moći, i da tu trebamo tražiti uzrok svih naših sukoba, podjela i ratova na Balkanu po staroj paroli zavadi pa vladaj. I zadnja teza je bila, koju sam iznio, da je krvav trag 20. stoljeća moguće pratiti do najvećih svjetskih centara moći Vatikana, Londona, Washingtona, Berlina. I o tome danas ima toliko literature. Naprimjer, jedan od najvećih stručnjaka za Balkan, koji je fenomenalno govorio naš jezik, koji je bio ovdje dopisnik i napisao knjigu Njemačke i njezini Hrvati, gdje je pokazao kako je BND preko ustaške emigracije radio. Imamo brojne knjige kao što recimo Humanitarno razaranje Jugoslavije, gdje vidimo kako je Amerika od 45. pripremala razaranje Jugoslavije. U politici Vatikana najbolje govori podatak koji je naš John Corwell, koji je možda najveći stručnjak za tajne arhive Vatikana, jer je igrom slučaja od Opus Dei dobio uvid u njih, i onda pokazuje koliko je miliona Vatikan dao Hrvatskoj za naoružavanje i tako dalje. Znači, oni su prvo ovdje izazvali sukob, ali nema tu, recimo, ako je Hrvatska na njihovoj strani, pa da onda oni Hrvatskoj izađu u susret. Sve što oni daju, to se poslije plaća sa kamatama. Jer oni su i Hrvatskoj oružje puno skuplje prodavali, iako je Hrvatska bila na njihovoj strani. Što vidimo sad i sa F-16, Barak, gdje Hrvatska kupuje F-16 od Izraela koje ne trebaju. Ali kažu Amerikanci, nije dosta što ste tu dali toliko novaca. Morate i našoj firmi za servis dati toliko i toliko, inače nemate dozvolu. Tako da reket na ovoj strani, reket na onoj. I u suštini taj novi svjetski poredak, on nije samo protiv Srba, ni protiv Hrvata, ni protiv Rusa. On je protiv čitavog čovječanstva. Mi ga tako zovemo novi svjetski poredak, ali to su u stvari globalističke elite koji imaju razne mehanizme moći. Jedan su centri kontrole novca, drugi su obavještajne službe, treći su razna ezoteriska i tajna društva od masonerije pa nadalje. I religije, nažalost, sudjeluju u tome. I to je u stvari ta borba gdje oni preko jeftine zabave, preko budalaština u novinama, u medijima, preko trivialnosti, ljude zombiraju, jer je najbolji rob onaj koji nije ni svjestan da je rob. Tako da je taj novi svjetski poredak u stvari jedno robovlasništvo koje te potpuno dehumanizirane elite provode nad čitavom masom. U tom ratu najviše stradavaju oni koji se bore, pošto nekakvog otpora nemamo u Njemačkoj, onda njih su pokorili i to tako stoji. Međutim, oni narodi koji pružaju otpor, kao što su Srbi, kao što su Rusi, kao što su Kinezi, kao što su neki arapski narodi, Gaddafi, Saddam Hussein, oni su osjetili na svojim leđima svu tu batinu i snagu novog svjetskog poretka. I normalno, Rusija i Kina su jake, pa nisu prošle kao što je prošao Irak ili Libija. I vidimo da je u Siriji prvi put ta globalistička zapadna elita dobila jedan šamar. Znači, to je prva zemlja gdje oni nisu uspjeli slomiti legalno i legitimno izabranu vlast, baš zato što je Vladimir Putin rekao njet. A ni Vladimira Putina ne bi bilo da Srbi 10 godina nisu ovdje bacali prašinu u oči Zapadu i da se Zapad 10 godina nije bavio Srbima. I Putin u svom govoru u Ruskoj dumi, prilikom prisjedinjenja Krima, Rusija o tome i priča, da je u svojoj kući gledao bombardiranje Jugoslavije i da je tad shvatio šta ih čeka. I Rusi su naučili poruku iz krvavih 90-ih koji su se dešavali na Jugoslaviji. To je bio jedan veliki eksperiment. Njime Zapadu je dobro došlo da ovdje izazovu rat, da tu pogine 120.000 ljudi, jer ovdje imamo 3 vjere. Pa da vidimo kako se ljudi ponašaju u takvim sukobima. Imamo islam, imamo pravoslavlje, imamo katoličanstvo. I onda su kasnije te humanitarne svoje ratove, takozvane, znači oni kad hoće izvršiti agresiju na neku zemlju, onda naprave false flag operaciju i kažu, evo vidite, tu je humanitarna katastrofa, mi moramo intervenirati. Taj princip koji je prvi put proveden tu u Jugoslaviji, oni su poslije provodili širom svijeta, oružje za masovno uništenje, Asad ima kemijsko, Gaddafi, znači uvijek je bila ista matrica, toliko da ljudima koji to prate više nije čak ni smiješno. Srbija ima ogromne potencijale. Srbija, recimo, kad se gleda omjer uloženog novca u školstvo i rezultati, 3. na svijetu. Znači, kad se gleda koliko se ulaže, a kakvi su rezultati. Mi imamo, recimo, Vlatka Vedrala sa Autokomande, koji je najveći kvantni fizičar svijeta, a kvantnu fiziku smatraju vrhom nauke. Imamo srpsku naučnicu koja je citirana skoro kao Stephen Hawking. Imamo drugu koja je bila na Berkeley, koji je u top 3 univerziteta svijeta dekan. Znači, Srbi i u sportu, i u umjetnosti, doduše, možda to i nije za mene umjetnost, ali evo čak i tu imamo Marinu Abramović koju smatra najvećom svjetskom konceptualnom umjetnicom. Imamo recimo Srbina ovog Popovića koji izvozi obojene revolucije. Znači, u dobrom i u lošem imamo Srbe. Znači, imaju najveće potencijale. Znači, onaj koji ima najveće potencijale može raditi najviše štete, kao i najviše koristi. Tako da Srbi kao narod ogromnih potencijala, jedne ogromne energije, su jedan div koji spava, jer nisu svjesni sebe. Bog je govorio da Srbi ne znaju ko smo, što smo i zašto smo to što smo. I kad se to posloži, jer opasno je probuditi tog diva kad je on svjestan sebe. Jer njega su recimo probudili Turci pa su nestali sa Balkana, pa ga je probudila Austro-Ugarska. Srbi su ih bili blago naklon, su gledali prema Beču. Pokušali su s njima surađivati zajedno protiv Turaka, Beč ih je uvijek izdavao i puštao niz vodu. I šta se desilo u 918. Srbin je tjerao Austro-Ugarskog vojnika do Beča. I zauvijek je nestala to hiljadugodišnje carstvo. I isto tako kako je prošao i Hitler, kogod je krenuo na Srbe, koje god carstvo, na kraju je prošlo loše. Samo što su Srbi sad u stanju anestezije, jednog dubokog sna, nisu svjesni sebe, nemaju paradigmu, nemaju narativ, a bez paradigme i narativa nema strategije. I nijedan Srbi ne zna šta je strategija Srbije. Zato je meni smiješno kad kažu plan Velike Srbije. Nikakav plan Velike Srbije nikad nije postoji, jer tu se nisu mogli složiti ni dva šta bi bio plan, da li je ovako ili onako. Srbi su tako neorganizirani baš zato što su kvantni umovi. Njima nije potrebno da kao zapadnjaci imaju sve do detalja organizirano. A s druge strane, nekad je i dobro prihvatiti neke metode zapada koje sam ja prihvatio u toj borbi koju nismo izabrali, a o kojoj se borimo. I ne samo Srbi, nego nijedan narod Balkana neće imati sreće i mir dok se ne ispuni ona stara krvatica Balkan balkanskim narodima, dok Rusija i Kina ne budu ovdje prisutnije i dok ne istjeramo iz svojih zemalja razne nevladine navodne organizacije, razne njihove medije koji služe u svrhu porobljavanja, gdje mi imamo kolonijalne uprave u svim tim kvazi zemljicama satelitskim, koje rade po diktatu Brisela, Washingtona, Londona i tako redom.
Autor emisije je Biljana Đorović.